One ticket, please. Lionel Messi, everybody's here.
Hey, what's going on, man?
Yeah.
She's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μη φεύγετε για τριήμερο, έχουμε εκλογές την Κυριακή. Αντώνη, μη φεύγεις για Τίνο, έχουμε εκλογές την Κυριακή.
Έτοιμος είμαι. Καλημέρα σύντροφε Νίκο, σύντροφε.
Όχι, φίλες και φίλοι.
Αγαπητοί και αγαπητές.
Όχι, δεν άκουσες τον πρόεδρο,
χθες
στο Σύνταγμα. Φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι.
Είδα και τον Τζίπρα, η καρδιά λέει, η καρδιά λείπει από εδώ.
Ναι, ναι.
Εδώ ταιριάζει ο στίχος του Γκάτσου που λέει με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω, με τι τραγούδι θα σου πω. Με το φοβερό σταμάτη κόκοτα.
Την άκουσες την ομιλία Βαρουφάκη στο Σύνταγμα. Και τι γνώμη έχεις. Βαρουφάκη έχουμε σε λίγο. Έχουμε σε λίγο Βαρουφάκη.
Θα διαμαρτυρηθεί, πρόσεξε.
Ναι, ναι.
Άμα το πεις Βαρουφάκη, θα το πω μετά.
Ναι, γιατί κακό λοιπόν, είναι. Λοιπόν, την άκουσες στην ομιλία του Προέδρου.
Αποσπασματικά. Που ήμουν, που ήρθα, που πέτυχα.
Αυτός.
Ποιος είμαι αυτό και τα λοιπά.
Ήτανε πολύ πρόσωπο κεντρική. Πολύ πρόσωπο κεντρική.
Ας άκουσα στον πρόλογο τόσο πολύ που λέω τι να πω εγώ τώρα που τα πες όλα παλιά. Αυτό το
συνήθιο. Πολύ πρόσωπο κεντρική.
Λες τώρα 10 η ώρα και μετά δεν με αφήσεις σε μένα τίποτα.
Ωραία.
Τι πράγμα είναι αυτό.
Να συμφωνήσουμε να μην σχολιάζω κάποια θέματα. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε.
Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται,
μίλησα,
δεν αντέχω.
Μίλησα να ζητάς από τον κύριο Παπαδάκη να σε αφήσει να μιλήσεις. Γίνονται αυτά.
Ντροπή σου, ντροπή σου. Ντροπή. Ντροπή το φίλο μου.
Το φίλο μας, το φίλο μας, τον Γιώργη. Θα τον έχουμε την Κυριακή
λοιπόν,
και αυτόν.
Για πες, τι βλέπεις τώρα. Δηλαδή από Δευτέρα. Αυτό το αποτέλεσμα θα λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης και τι μπορεί να προκύψει.
Μπα, δεν βλέπω καταλύτες στο σύστημα. Βλέπω όμως αυτό που είπες, ότι θα έχουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα στο χώρο της αντιπολίτευσης μια φασαρία σχετική όταν τα πράγματα είναι έτσι λίγο πιο κοντά στις επιδιώξεις του κυρίου Κασελάκη. Και στη Νέα Δημοκρατία έχει ένα ενδιαφέρον, και θα έλεγα για τον κόσμο το περισσότερο, να δούμε αν ο Μητσοτάκης εκλάβει ένα ποσοστό ικανοποιητικό εκεί γύρω στο 30+, ως και ένα έναυσμα να αλλάξει πράγματα, να κάνει ένα ακόμα διαφορετικό ξεκίνημα αν μπορεί, και σε πολιτικές και σε πρόσωπα. Για τα πρόσωπα είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ένα ξεκίνημα τον Αύγουστο. Τώρα για τις πολιτικές είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα και τα προβλήματα μεγάλα, δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν για να αλλάξει η πολιτική σε βασικά πράγματα. Γενικά όμως πρέπει να προχωρήσουν πράγματα που δεν έχουν προχωρήσει παρά τις εξαγγελίες σε πολλά πράγματα, και για την υγεία και για την παιδεία και για τα έργα που έχουν γίνει πράγματα, αλλά μην φανταστείς, και κυρίως θα έλεγα έχει γίνει ένα, μου φαίνεται, ένα σταμάτημα στο θέμα του ψηφιακού κράτους. Δηλαδή το ψηφιακής πολιτικής φαίνεται να έχει τραβήξει χειρόφρενο ή δεν ακούμε πράγματα που γίνονται. Γενικά λοιπόν νομίζω η κυβέρνηση έχει ένα ενδιαφέρον.
Είναι μια καλή ιδέα, μια που το λες, να καλέσουμε την επόμενη εβδομάδα μετά τις εκλογές τον κύριο Παπαστεργίου να μας έρθει στο στούντιο με ένα ποτήρι καφέ μια μέρα για να δούμε τι γίνεται και πού πάμε.
Γιατί πού πάμε σε αυτό το πράγμα, αν έχει τραβήξει κανένα χειρόφρενο ή αν προχωράνε τα πράγματα, συμφωνώ. Τώρα, στην αριστερά...
Η κεντροαριστερά έχει ελπίδες μετά τις εκλογές να μπει σε μια δημιουργική συζήτηση για να συγκροτηθεί κάποια στιγμή ένας ευρύτερος ενιαίος φορέας? Εγώ από αυτά που βλέπω, βλέπω ακόμα μεγαλύτερη πολυδιάσπαση μετά τις εκλογές.
Ναι. Κοίταξε, εάν υπάρχει μια έκπληξη και υπάρχει ένα ποσοστό του Κασελάκη πάνω από το, αυτό που πήρε ο Τσίπρας τον Ιούλιο, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, και δεν το βλέπουμε και στον περιγυρό μας, νομίζω μπορούμε να το πούμε σήμερα, θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Να, δηλαδή, θα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τώρα 20%, ας πούμε, θα μπορούσε στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου να έχει 25%. Θα άλλαζε το σκηνικό.
Ναι.
Δεν φαίνεται να υπάρχει. Άρα θα πάμε σε αυτό που εσύ λες, και νομίζω έτσι θα είναι, ότι πολυδιάσπαση του χώρου με μια νέα αριστερά που μπαίνει δεν μπαίνει, άντε να μπει οριακά, με ένα βαρουφάκι.
Πάντως, αν βγάλει ευρωβουλευτή η νέα αριστερά, ανοίγει περπατησιά μετά.
Ανοίγει με περπατησιά για συνεργασίες.
Ναι, ακριβώς. Και μπαίνει στο παιχνίδι, να το πω έτσι.
Μένει στο παιχνίδι.
Μένει στο παιχνίδι. Σωστά. Σωστά. Ναι. Σωστά.
Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Κασελάκης, με ένα ποσοστό που υπολείπεται αυτό του Τσίπρα του Ιούλιο, παραμείνει στο σκηνικό. Σ' άκουσα που είπες ότι η ομιλία του έχει μια κατεύθυνση τέτοια, ότι εγώ είμαι εδώ, θα παραμείνω, το λέει εξάλλου.
Ναι, ναι.
Και θα προσπαθήσω.
Στη συνέντευξη στον Αντένα, ο κύριος Κασελάκης, όταν τον ρώτησα αν ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ευρωεκλογές θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, είπε ναι, 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 πέντε ναι.
Ναι.
Πέντε ναι. Ναι. Που σημαίνει
ναι,
ότι είναι αποφασισμένος με νύχια και με δόντια να μείνει στην ηγεσία μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Κοίτα,
τουλάχιστον.
Σε τρία χρόνια τελειώσαν αυτές τις εκλογές. Λίγο θα μας λείψουν, γιατί σε τρία χρόνια δεν αλλάξει άποψη με τους Τάκης, θα έχουμε τις επόμενες. Είναι ένας μακρύς δρόμος για να γίνουν διεργασίες και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος. Εγώ εκείνο, αν μπορώ να ρισκάρω, βλέπω ότι η σημερινή, ας το πω, η γνώμη μου είναι, όσο και αν μετράει αυτό λίγο, ότι οι σημερινές ηγεσίες στον χώρο της αριστεράς, όπως τις βλέπω σήμερα, δεν είναι σε θέση να βάλουν και να μπροστά το κάρο ενός σχηματισμού μιας συνεργασίας για να μπορέσουν να κερδίσουν, να είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί με αξιώσεις. Θεωρώ ότι κάτι διαφορετικό θα βρεθεί, και έχω πει και προβλέψει ότι αν πάμε την τετραετία στο τέλος, ο Τσίπρας θα είναι παρόν. Τώρα, με ποιο σχήμα, με ποιο, το επιμένω σε αυτό.
Ότι θα είναι παρόν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Θα είναι παρόν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ακόμα και αν πάει καλά ο Κασελάκης τώρα.
Καλά, αν πάει καλά ο Κασελάκης, αυτό που είπαμε, αλλάζουν τα δεδομένα.
Ναι,
αν
ναι.
όμως τα πράγματα είναι τα αναμενόμενα, θεωρώ ότι ο Τσίπρας θα εμφανιστεί στο προσκήνιο αν ο Μητσοτάκης πάει τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η γνώμη μου και η διέστησή μου.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ξεκινάω εγώ λοιπόν. Και...
Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη.
Α, είστε και στην πατρίδα μου. Είστε και
λέω,
στην πατρίδα μου.
Λοιπόν, ο Νίκος έχει τον λόγο.
Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν με τα εθνικά θέματα και θα πάω μετά στα άλλα, αφού είστε και στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινώ με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν η πορεία από τη διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα είναι μια πορεία που δείχνει πραγματική προσέγγιση, πραγματική εμβάθυνση, να το πω έτσι, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή αν αντίθετα δείχνει ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν αλλάζει η ρότα ο Ερντογάν, επιμένει στις προκλήσεις. Είδαμε άλλωστε να μπαίνει η γαλάζια πατρίδα στα σχολικά βιβλία, είδαμε η μονή της χώρας να μετατρέπεται σε τζαμί και ακούμε ενστάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Γενικώς η ρητορική δεν αλλάζει.
Δεν είναι ότι δεν αλλάζει η ρητορική, δεν αλλάζει και η ουσία της πολιτικής, και η ρητορική απλώς την εκφράζει. Σας είχα πει, κύριε Χατζηνικολάου, στην τηλεοπτική σας εκπομπή ότι κατά τη γνώμη μου μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα, διότι και επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια προσέγγιση η οποία να εγγυάται ότι θα υπάρξει κάποιο μέλλον στο τέλος αυτής της διαδρομής των ήρεμων υδάτων, και από την άλλη πλευρά η Τουρκία υποφελείται αφενός μεν για να παίρνει ένα διαβατήριο καλής γειτονίας και συνεπώς να το επιδεικνύει στη Δύση αυτό, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, και αφετέρου κερδίζει όλο ένα και λίγο, κάνοντας μικρά βηματάκια προς τα μπρος, προς περαιτέρω διεκδικήσεις. Και η Ελλάδα θεωρώ ότι αυτό το βλέπει, αλλά δεν θα μπορούσε προεκλογικά να το ξαναδεί. Θα γινόταν μήλος εδώ. Εδώ βλέπετε ότι η προεκλογική περίοδος ήταν απολύτως παρακμιακή. Κανένα θέμα δεν θα μπορούσε να συζητηθεί σοβαρά, πόσο μάλλον αυτό που είναι κορυφαίο. Άρα από Δευτέρα, όταν τα πράγματα θα ηρεμήσουν εδώ, μετά τις εκλογές, αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε.
Να το συζητήσουμε έχοντας ποια αναλλακτική σε ό,τι αφορά τη στάση μας. Να είμαστε πιο επιθετικοί, να είμαστε πιο πιεστικοί προς την Ευρώπη, η οποία δεν χαμπαριάζει και το έχουμε δει πολλές φορές. Ποια είναι εσείς
τώρα. Αν προχωρήσω, κύριε Δελατόλα, σε αυτό που έχω στο μυαλό μου να πω, θα θεωρηθεί ότι οι παραμονές των εκλογών το λέω για να πάρω καμιά ψήφο. Δεν το κάνω γι' αυτό.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς όταν κάνετε, θα μπούμε και λίγο στους στόχους του κόμματός σας, όταν κάνετε την περιοδία στις, έχετε γυρίσει υποθέτω όλη τη χώρα.
Όλοι όχι, αλλά όπου πρόλαβα.
Όσο μπορείτε, ναι, είναι αρκετά δύσκολο με αυτή με αυτό το σύστημα που έχει επιλεγεί. Θεωρείτε ότι είναι ακόμα η οικονομία και κυρίως η ακρίβεια το πρώτο θέμα που οι πολίτες σας θέτουν ως μια κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση ή με αγωνία για ότι πώς τα βγάζουν πέρα και ότι δεν έχουν αποτελέσματα από την όποια πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό.
Τρία θέματα άκουσα τις περισσότερες φορές. Οικονομία, υγεία, ασφάλεια. Αλλά υγεία και ασφάλεια τριτευόντως, τεταρτευόντως. Πρωτευόντως και κατά συντριπτική πλειοψηφία οι διαμαρτυρίες των πολιτών σχετίζονται με την ακρίβεια και με το ευρύτερο κόστος ζωής. Σου λέει άλλος δεν βγαίνω. 7 στις 10 περιπτώσεις μικρομεσαίων οικονομικά ανθρώπων, όχι κοινωνικά, οικονομικά ανθρώπων, θα σου πούνε ότι τα λεφτά μου τελειώνουν 20-25 του μηνός. Και ότι οι πολύ περισσότεροι θα σου πούνε ότι στο τέλος του μήνα δεν μένει τίποτα. Αν φτάνουν στο τέλος του μήνα, δεν μπαίνει κάτι στην άκρη ώστε στο τέλος του χρόνου να κάνεις ένα σχεδιασμό. Αυτό πήγε να γίνει το κεντρικό θέμα της προεκλογικής περίοδου. Σας λέω, στο 80% των ανθρώπων που μου μίλησαν γι' αυτό. Και ούτε αυτό κατάφεραν να συζητήσουν στην Ελλάδα τα μεγάλα κόμματα, ούτε αυτό κατάφεραν να συζητήσουν. Αντίθετα, με ευθύνη και των δύο, συζητήθηκε την τελευταία εβδομάδα παραμερίζοντας την ακρίβεια η ιστορία του πόθεν έσχες του κ. Κασελάκη και η ακρίβεια ξεχάστηκε. Μέχρι όμως να γίνει αυτό με τον Κασελάκη, συζητείτο όχι η ακρίβεια και τα αίτια που τη γεννούν. Υπήρξε ένας διάλογος αν έρχεται από την Ευρώπη και τις πολυεθνικές ή αν είναι εγχώρια. Ακρίβεια Μητσοτάκη είναι και τα δύο. Και τα δύο είναι. Και η ακρίβεια είναι προϊόν Μητσοτάκη. Το βλέπει κανείς στην ενέργεια αυτό. Αλλά και έρχεται από την Ευρώπη. Πάλι στην ενέργεια θα σταθώ. Απ' την άλλη πλευρά η συζήτηση άφησε απ' έξω τα σούπερ μάρκετ και πώς διαμορφώνονται οι τιμές εκεί. Άφησε απ' έξω τις τηλεπικοινωνίες, προς Θεού είναι οι ακριβότερες στην Ευρώπη. Άφησε απ' έξω τις τράπεζες, οι οποίες είναι εγκληματικά ακριβές, και επικεντρωνόταν στο εισόδημα. Πώς θα αυξηθεί αυτό με τις γνωστές προεκλογικές πλειοδοσίες. Και ξαφνικά χάθηκε και αυτό, έφυγε και αυτό από την ατζέντα, που καλός ή κακός και ανεσυζητήτο ήταν το θέμα, και πήγαμε σε ένα άθλιο θέμα και μια άθλια συζήτηση με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας που τον βρήκε μπόσικο τον κύριο Κασελάκη, και μετά και από τα λάθη του κύριου Κασελάκη και από το χαρακτήρα του, το θέμα έφτασε εκεί και μας εξευτέλησε τις τελευταίες 5 μέρες, γιατί είναι δραματική η κατάσταση. Όταν τον είδα τον κύριο Κασελάκη να αυτοκριθύνεται σε κατά τεκμήριο και κατ' εικόνα φτωχούς ανθρώπους, να τους δείχνει κάτι εκατομμύρια που αλλάζανε χέρια, δάνεια από εδώ από εκεί, επενδύσεις, επενδυτικά προϊόντα, να τους τα δείχνει σε βίντεο και να τους λέει είμαι ένας από εσάς, αυτό δεν ξέρω πώς θα το ακούσετε εσείς. Εγώ ως φαρσοκομωδία το καταλαβαίνω.
Πάντως δεν υπεστάλησαν οι κόκκινες σημαίες κατά την παρουσίαση.
Εννοείται. Όχι, δεν υπεστάλησαν, αλλά και τι να κάνει ο άλλος που είναι από κάτω.
Δεν υπεστάλησαν.
Να την κρύψει.
Κουνούσαν τις κόκκινες σημαίες και χειροκροτούσαν. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα έπεσε στο εισόδημα 2 εκατομμυρίων πέρυσι.
Και στεναχωριώσουν να τους κοιτάς. Γιατί, για φανταστείτε τώρα να σου λέει ο άλλος. Από το ντύσιμο τους έβλεπε στους ανθρώπους. Να σου λέει ο άλλος ότι έχω ένα αυτοκίνητο που κάνει, ξέρω εγώ, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες. Έχω αυτό, έχω και δεν έχω εκείνο, δεν έχω το άλλο. και εσύ από κάτω. Και μετά να σου λέει, καλά αυτά. Να σου λέει, είμαι ένας από εσάς. Εντάξει, τώρα τι.
Ναι. Και, να ρωτήσω
και
κάτι.
Και να επιμένει μια δημοκρατία, ναι.
Ναι, ρωτήσω
τώρα
κάτι,
ήταν, γιατί... αυτό, ήταν, ναι, αυτό, ήταν λίγο, αυτό, ναι, χώρα, ναι, της Ευρωζώνης, ας πούμε.
Πάντως δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε μια πρωτοβουλία. Συγγνώμη Αντώνη μου τώρα, αλλά δεν είμαι το θέμα. Να μην είναι μόνο νέσχες, να γίνει και πόθεν.
Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε.
100% υποτίθεται ότι είναι έτσι. Υποτίθεται ότι είναι έτσι. Υποτίθεται και τώρα, ας πούμε, που έζησα και την οικονομική διαχείριση κόμματος, υποτίθεται ότι είναι έτσι. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, ότι κατατίθεται στην τράπεζα κάποια χρήματα, η κατάθεση που γίνεται στην τράπεζα έχει ονοματεπώνυμο. Όταν λες, ας πούμε, ότι, πώς να πω, έχω μια εκτός τραπέζης συναλλαγή, σου λένε να είναι 1000 ευρώ. Στο τακτοποιεί, θέλοντας να είναι και πόθεν. Αλλά και γίνεται και έλεγχος. Δηλαδή, κάθε τόσο σου λένε, πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο. Αυτό δεν μας το έχει διευκρινίσει. Αυτό δεν το δέχομαι. Όταν έχεις όμως θεαματικές αλλαγές, αλλαγές εκατομμυρίων, πρέπει να τις δικαιολογείς. Και νομίζω, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, ότι όταν καταθέσει πραγματικό πόθεν έσχες ο κ. Κασελάκης, έλεγχος θα γίνει. Βέβαια, εγώ τον κοιτάω και τον σκέφτομαι, επειδή είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας, λέω πώς μπορεί ένας άνθρωπος που 34 χρόνια έκανε κάτι στη ζωή του, ξαφνικά να πρέπει να προσαρμοστεί σε μια πολύ σκληρή κατά τον τύπο τουλάχιστον διαδικασία. Κάποια λάθη θα τα κάνει ή αυτός ή ο δικηγόρος του. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί. Αυτό καθιστά κατά κάποιο τρόπο και άδικη τη συνεχή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας. Ο τρόπος όμως που αμύνθηκε ο κ. Κασελάκης τον εξέθεσε, πιστεύω.
Μάλιστα.
Το διάβολο να λέει ψέματα.
Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που κάνει.
Ναι, στεναχωρήθηκα στην αρχή. Έλεγα τώρα τι του λένε, ναι, τώρα. Αυτός, ναι, ας πούμε, καταρχάς μιλάει τα ελληνικά όπως τα μιλάει. Ήρθε τώρα εδώ πέρα. Κοκορεύεται βέβαια ότι είναι και πλούσιος. Αφήστε τον άνθρωπο τώρα να κάνουμε εκλογές. Και τον ελέγχετε μετά. Αυτός, ναι, όχι, έσπευσε, προσέξτε. Αν δεν το κατέθετε αυτό το χαρτί που το λέει τάχα από δενέσχες, αν δεν το κατέθετε, θα μπορούσε να το περάσει πολύ ελαφριά αυτό που πέρασε. Όταν άρχισε όμως να μιλάει, να διακομωδεί τον εαυτό του και τους παρισταμένους της συγκεντρώσης και στη συνέχεια να αντιφάσκει, εκεί συνέβαλε και αυτός στην εναντίον του.
Ναι, γίνεται φόκους μετά στα λάθη, τις παραλήψεις και τα λοιπά, τις παρατυπίες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λοβέρδο.
Όταν κύριε Ντερατόλα σε 5 μήνες, ναι, από τώρα, αφού εκλεγεί ο επικεφαλής της Κομισιόν και οι λοιποί, αρχίζουν να συζητάνε την κατάργηση ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων, θα πει ο Έλληνας πολίτης, μα δεν μου τα είπατε αυτά. Μάλιστα.
Δεν τα είπαν.
Εγώ πάντως με τις δυνατές μου δυνάμεις, στο μέτρο του δυνατού, τα είπα.
Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας θυμάμαι και όχι μόνο εγώ. Να είχατε πει ότι κάνω εγώ ένα γκάλωπ στο δρόμο και μου λένε ή να πας μόνος σου ή να κατέβεις με τη Νέα Δημοκρατία.
Σωστό.
Ωραία. Και μετά λοιπόν πήρατε μια απόφαση. Είναι αλήθεια ότι βλέποντας και το ευρωψηφοδέλτιο, εγώ θα πω και γνωρίζοντας και ορισμένα πρόσωπα ότι έχετε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Ποιο είναι το αφήγημά σας όμως? Γιατί ας πούμε ένας πολίτης στην Τίνο, δεν ξέρω πού, στην Αλεξάνδρου, μπορεί να πει εγώ ψηφίσω ένα παιδί μου το Λοβέρδο, που λέει ότι είναι κέντρο. Κέντρο λέει και ο Μητσοτάκης, κέντρο λέει και ο Ανδρουλάκης, κέντρο ψιθυρίζει πότε και ο Κασελάκης, κέντρο αριστερά να το πω. Τι είναι εκείνο που θα κάνει το ψηφοφόρο να ψηφίσει εσάς, να σας δώσει ένα πάτημα, μια αφετηρία, ούτως ώστε να συνεχίσετε και μετά τις ευρωεκλογές την πορεία?
Κύριε Δελατόλα, εγώ το κέντρο το εννοώ χωρίς δευτερεύουσες πρόσθετες λέξεις όπως κεντροαριστερά, κεντροδεξιά και ούτω καθεξής. Κέντρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έφυγε από το κέντρο. Ειδικά μετά την συζήτηση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δεν αναγνώριζες ένα κόμμα κέντρο στο λόγο του. Και από εκεί και πέρα και συνεχώς αυτά που λέει και αυτά,
ναι,
που
αλλά
κάνει,
ο κύριος Κασελάκης έρχεται τώρα προς το κέντρο.
Ναι, αλλά δηλώνει στην καθημερινή στη συνέντευξη τον κύριο Παπαδόπουλο, εγώ είμαι αριστερός. Η δε γλώσσα του είναι η τοξική γλώσσα του 2012. Εγώ δεν δέχομαι να με λέει αυτός ο κύριος Ελαδέμπορο, επειδή ήμουν κατά τη συμφωνία στο Πρεσπών, διότι δικαιώθηκε και η άποψή μου όταν έλεγα ότι η συμφωνία είναι στο έλεος της μεταβολής των πολιτικών συσχετισμών. Γιατί? Πώς δικαιούται να με λέει έτσι? Δεν δικαιούται να λέει ότι θα σκίζει υπουργούς, ούτε τον Πρωθυπουργό Αλκαπόνε. Γιατί έχει και αντίλογο αν αρχίζεις να μιλάς έτσι. αυτός ο τοξικός λόγος δεν ανήκει στο κέντρο. Εμείς στο κέντρο το γνωρίσαμε και όσοι βασίζουμε την πολιτική μας σταδιοδρομία σε αυτό, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, και πάω και πιο πίσω και πιο μπρος, στους ευπρεπείς πατριώτες και μεταρρυθμιστές. Αυτό είναι το κέντρο. Δεν είναι ο τοξικός ο οποίος βρίζει τους άλλους για να γίνει αυτός κάτι. Και στο φινάλε, περάσαμε οικονομική κρίση και τα είδαμε όλα. Περάσαμε μεταναστευτική κρίση στον ύψιστο για την Ευρώπη βαθμό και περάσαμε και πανδημία και έχουμε διαμορφώσει μια, έχει διαμορφωθεί, συγγνώμη, μια συντριπτική πλειοψηφία Ελλήνων πολιτών που δεν είναι τοξική, είναι λογικοί άνθρωποι και θέλουν να τους πεις κάτι για το μέλλον τους. Και με προβληματίζει γιατί ενώ αυτοί οι άνθρωποι κατά τις δημοσκοπήσεις είναι περίπου το 75% της ελληνικής κοινωνίας, σκάει μύτη τώρα και ένα 53% που δεν βλέπει θετικά την Ευρώπη. Όπα. Όπα, εδώ έχουμε μια καινούρια διεργασία. Άμα δεν την αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση με τη δύναμη της μετριοπάθειας και της κοινής λογικής, τότε θα αρχίσεις να λες κουφά λόγια για να γίνεις ακουστός, έτσι και θα δημιουργείς κι άλλο πρόβλημα από αυτό που έχεις μπροστά σου. Νομίζω ότι όταν λες στον πολίτη, εγώ κοίταξε να δεις, αδερφέ, τον πατριωτισμό τον βλέπω από τη δημοκρατική σκοπιά. Εγώ δεν έρχομαι εδώ πέρα δεν είμαι εθνικιστής.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.